Areena.
Pienten lasten uupunut äiti, eronnut seniori ja masentunut nuori ovat koko yhteiskunnan ikärakenteen lävistävän rakenteellisen yksinäisyyden kasvot. Heidän kokemuksensa kautta avautuu yksinäisten maailma, joka jatkuvan kasvun kiihdytyskilpailussa jää helposti piiloon. Yhteisöllisyyden raunioilla he ovat joutuneet luomaan omat selviytymismekanisminsa pysyäkseen elonjääneiden joukossa. Minkälaiset ne ovat? Antti Lempiäisen dokumenttielokuva Näkymättömät esitetään DocPoint-festivaaleilla. Kulttuuri Ykkösen vieraina ovat käsikirjoittaja ja ohjaaja Antti Lempiäinen ja lasten yksinäisyyttä tutkinut varhaiskasvatuksen professori Mirjam Kalland. Minä olen Pia-Maria Lehtola. Lämpimästi tervetuloa.
Kiitos.
Kiitos.
Kiva olla täällä.
Tärkeä aihe. Antti Lempiäisen tosiaan yksinäisyydestä kertova dokumenttielokuva kuuluu nyt perjantaina verkossa järjestettävän DocPoint-dokumenttifestivaalin teoksiin. Tänä vuonna 20-vuotisjuhlavuottaan viettävä festivaali järjestetään koronavirusepidemian takia virtuaalisesti. Näkymättömät on yksi 7 kotimaisen elokuvan kilpasarjan elokuvasta. Antti Lempiäinen on valmistunut taiteen maisteriksi Aalto-yliopiston dokumentaarisen elokuvan linjalta. Ja Antti Lempiäisen käsikirjoittama, ohjaama ja kuvaama Näkymättömät tuovat esille näkyviin 3 henkilöä. Emilian, Lassen ja Emma-Marian. Keitä he ovat?
No, Emilia, Lasse ja Emma-Maria ovat tämmöisiä mun näkökulmasta yhteiskuntamme näkymättömiä, eli yksinäisiä ihmisiä, jotka mahdollisesti unelvoivat kohtaamisen tai heillä on kohtaamisen kaipuuta ja rakkaudettomuuden tunnetta ja jopa kosmista yksinäisyyttä. Ja heitä mä kuvasin 2 vuoden ajan.
Millä tavalla he ovat näkymättömiä?
No, näkymättömiä, tai siis puhutaan vaikka yksinäisyydestä, niin yksinäisyyttä hän on niin montaa kuin on kokijaakin. Ja tämän elokuvan 3 henkilöä, niin pakko oli tehdä joku rajaus, ja mulla monesti on 3. 3 aina on hyvä luku. Niin piti rajata jollain tavalla, ja tähän nyt sitten päätyi yksinäisyyden muodoista emotionaalista yksinäisyyttä ja sosiaalista yksinäisyyttä. Ja oikeastaan on kosmista yksinäisyyttä kuvaavia henkilöitä. Tarkoitus oli, että tässä olisi mahdollisimman niin kuin monissa elämäntilanteissa tai erilaisissa elämäntilanteissa olevia ihmisiä ja mahdollisimman eri-ikäisiä, että saisi tavallaan näkyviin sen, että miten se yksinäisyys läpileikkaa tavallaan yhteiskunnan ja ihmisten niin kuin elämäntilanteita. Että mä rajan sitten aikuisten ihmisten yksinäisyyteen, että koska siihen mulla on vielä jonkunnäköinen niin kuin kosketuspinta ja tavallaan pystyn kertomaan sitä kautta, että mulla on kaikkiin näihin jonkunnäköinen niin kuin suhde näihin yksinäisyyden muotoihin.
Miten löysit Emilian, Lassen ja Emma-Marian?
No, kun mä lähdin tekemään ilmiöstä dokumentaarista elokuvaa, eli yksinäisyydestä, mikä ei ole ollenkaan se tavallinen tapa, ainakaan mulle, että se on yleensä sitten joku paikka tai ihminen tai muu tällainen, ja sitten sen ympärille tehdään. Mutta nyt mulla oli ilmiö, jota mä halusin niin kuin tutkia elokuvan keinoin, niin siinä onkin hyvin haastavaa sitten löytää siihen henkilöt, ja sitten se oli niin kuin pitkä prosessi. Helpoiten löytyi Emma-Maria, joka on tämmöinen 2 pienen lapsen yksinhuoltaja, joka on 8 vuotta yksin pyörittänyt tämmöistä taloutta. Ja hänellä ei ole apukäsiä eikä aikuista seuraa. Ja hän löytyy tämmöisten niin kuin vertaistukiverkoston Facebookin sivustolta. Ja halusi sitten avata elämänsä hienolla tavalla ja päästi lähelleen. Sitten Lassen mä löysin viimeisimmäksi. Ja se olikin niin kuin Että tavallaan, koska voisi kuvitella, että seniorien yksinäisyydestä puhutaan paljon ja löytyisi tämmöisiä ihmisiä, jotka ovat vanhempia ja olisivat valmiita avaamaan tarinan, mutta ei. Et mulla oli se tilanne, että mulla oli löytynyt jo Emilia, joka oli imatralainen nuori, niin mä löysin hänet paikallislehden ilmoituksen kautta Uutisvuoksesta. Ja sitten mulla oli vielä Lasse löytämättä ja Lasse vastasi sitten Kirkko- ja kaupunkilehden lyhimpään ilmoitukseen, jonka olin viimeisillä käsikirjoitusapurahoillani laittanut epätoivoissani. Ja hän oli ainoa, joka sieltä sitten vastasi ja hän on kyllä sydämellinen hahmo.
Miksi näistä kolmesta henkilöstä on tullut yksinäisiä, näkymättömiä?
No sehän onkin mielenkiintoinen kysymys sillä lailla, että kun voisi ajatella, että se olisi niin kuin rakenteissa. Se, että meidän yhteiskunta tavallaan mahdollistaa tämmöisen, että meillä on niin toimiva tavallaan yhteiskunta, että se mahdollistaa vaikkapa nuoren ihmisen syrjäytymiset, että on niin kuin taulutelkkarit, omat yksiöt kaikki, mutta että se on, niin kuin, on tavallaan mahdollista hukkua niin semmoisen niin kuin yksinäisen yksiön sisään ikään kuin. Ja vanhusten yksinäisyydessähän on ehdottomasti se, että varsinkin kaupungeissa niin kyllä huoneistoihin häviää helposti, kun ei ole läheisiä. Ja pahimmassa tapauksessahan se menee niin, että Helsingistäkin löydetään vuosittain useita niin kuin omaan yksiönsä kuolleita vanhuksia, vaikkapa niin kuin jopa pitkällekin muumioituneena, että tämmöisiä niin kuin karmeita tapauksia on ollut.
Ja jos me nyt vähän, mä siteeraan tässä yhtä koskettavaa lausetta tästä dokumenttielokuvasta. Se ei ole sitä, että ei olisi ketään, kenelle soittaa, ketä nähdä. Mä en kuulu tänne, enkä tiedä, mihin mä kuulun. Tämä on tosiaan yksi elokuvan koskettavimmista lauseista. Eli tässä on kysymys erilaisuuden tunteesta. Häntä on kiusattu koulussa ja myös omassa kodissa. Miten tällaisesta selviää?
En tiedä, miten siitä selviää, mutta Emilia, kenen viittaat, imatralainen nuori nainen, niin hän kokee tällaista kosmista yksinäisyyttä, tavallaan niin kuin emotionaalista yksinäisyyttä, jossa hän tuntee, ettei niin kuin kuulu edes tälle planeetalle pahimmillaan, mikä on siis hurja ajatus. Ja mä niin kuin näin sen monesti kuvauksissa tietyissä tilanteissa, vaikka tämmöisessä uuden vuoden vietossa, jossa hän oli tullut katsomaan ilotulitushetkeä Imatran kaupungin järjestämään ja aivan niin kuin sormeniskusta tai napsauksesta hän niin kuin muuttui tavallaan, että hän niin kuin tajusi, että ei hän kuulu tänne ja lähti pakeni. Että hänen tavallaan semmoinen niin kuin suojautumismekanisminsa on pakeneminen. Hän pakenee autoon, hän pakenee kotiinsa, hän niin kuin suojautuu, hän hakee suojapaikkaa. Ja sitten mä en niin kuin, kun en ole yksinäisyyden tutkija tai sillä lailla, mä oon elokuvan tekijä, mä en osaa sanoa, että miten siitä selviytyy, mutta että mä seurasin häntä. Hänen niin kuin taipaleellaan tuossa vuoden verran ja mä näin kyllä kehitystä ja voimaantumista. En tiedä, mistä se johtui. Oli varmasti monia syitä ja terapiaa ja kaikkea, mutta mä en niistä voi tässä puhua.
Teit hänet näkyväksi.
Joo. Tämän elokuvan yksi tavoite ja tarkoitus oli niin kuin tuoda tämmöiset niin kuin muiden ihmisten silmissä ja yhteiskunnan silmissä niin kuin näkymättä maailmoissa näkymättömäksi muuttuneet ihmiset niin kuin näkyviksi ja heidän niin kuin oman arvon tuntonsa jollain tavalla tuoda esiin ja takaisin, että näin.
Ja sitten taas 80-vuotias eronnut Lasse taas sanoo, että häntä auttaa vain uusi rakkaus tai hauta. Mistä tämä kertoo?
No, se kertoo varmaan aika semmoisen radikaalin, se kertoo niin kuin runon kautta, tuon pätkä runosta, ja hän käsittelee omaa yksinäisyyttä kirjoittamalla runoja. Että hän on siihen niin kuin pukenut tietysti aika dramatisoiden tämän asian, mutta ehkä Lassen kohdalla, tämmöisen vanhemman miehen kohdalla, niin hän on niin kuin löytänyt, tai hänellä on semmoinen elämän kipinä tavallaan palaa vahvimpana näistä kolmesta henkilöstä. Että hän niin kuin suuntaa sen tavallaan sen niin kuin ahdistuksen tai semmoisen surun vaikka tanssiin. Että hän pystyy vaikka tanssimaan omassa yksiössään. Ja niin kauan kuin se niin kuin on mahdollista, että sen niin kuin suuntaa tällaiseen, niin silloin on jotenkin kiinni vielä elämässä ja toivossa ja tälleen. Et niin kuin, kyllä mä sanoisin, että hänen palonsa on todellakin löytää vielä joku, jonka kanssa tanssia, mutta se elokuva sitten paljastaa, että mitä tapahtuu.
Ja tosiaan tässä elokuvassa, dokumenttielokuvassa käydään läpi myös selviytymismekanismia. Ja sitten on tämä yksinhuoltaja äiti. Millä tavalla hän yrittää selviytyä?
Emma-Marialla on oma tila vähissä. Hän on paradoksaalisesti, hänellä on aina seuraa, kaksi lasta. Eli hänen voisi ajatella, että hän on harvoin yksin. Et tässä on hänen niin kuin maailmansahan on sellainen, että hän on niin kuin sosiaalisesti yksinäinen, että hän ei saa niin kuin aikuisen ihmisen läheisyyttä tai tässä tämän elokuvan aikana, niin ei saa aikuisen ihmisen läheistä tai juttu seuraa. Plus, että hän on niin kuin jäänyt tämmöisen yksinäisyyden tai siis tämmöisen vanhemmuuden taakan alle yksin avun tarpeensa kanssa, että hänellä että on niin kuin apukäsiä ja se on jatkunut niin pitkään, että hän on tietysti niin kuin moni muukin yksinhuoltaja pyörittää arkeaan, mutta mun ajatus oli tässä, että mä tuon sen, kun se on tietynlainen tabu, että yksin pitää pärjätä ja varsinkin niin kuin lasten kanssa ja näin, niin mä halusin niin kuin näyttää sen ihan niin kuin konkreettisesti, että tämmöistä tämä on, tämä pyöritys ja hänen selviytymismekanisminsa, kun kysyt siitä, niin hänellä on laulu ja hyräily, jotka on vie hänet monesti semmoiseen omaan maailmaan, vaikka tässä elokuvassakin ja ne hetket. Että kyllä hän yksinkin tässä saa elokuvassa olla paradoksaalisesti, kun ajattelee näin, että ne on ehkä niitä hänen huilitaukojaan sitten.
Ja tosiaan teistä tuli ystävät sinusta ja näistä kolmesta henkilöstä. Kun aihe on näin arka, millaisia riskejä dokumenttiin osallistumisella oli heille?
No eipä siinä. He aika nopeasti elokuvaa alettaessa kuvata, niin mä huomasin, että he ovat niin kuin valmiita tavallaan avaamaan koko elämänsä. Et siinä ei ollut sellaista hetkeä, että olisi ollut, että jotain ei saa kuvata. Lapsista tehtiin semmoinen päätös, että ei näytetä kasvoja ja se oli sopimus, mutta he ovat niin kuin kuitenkin mukana tässä, mutta ei niin kuin. Et tämän avoimempaa niin kun elokuvan tekijäyhteisöä mulla tässä ei olisi voinut olla, että hän olivat niin kun kanssa elokuvan tekijöitä, koska he tekivät tässä mun kanssa tätä elokuvaa ja toivottavasti myös voimaantuivat. Ja koska mun tavoite oli saavuttaa ja välittää semmoinen mahdollisimman väkevä niin kun läsnäolon tunne näiden leffaan valikoitujen henkilöiden maailmasta ja pyrkimys nähdä heidän sisäinen maailma ja katsoa sitä myötäeläin, niin he varmaan huomasivat sen jollain tavalla myös, että mä on niin kuin katson heidän maailmaansa heidän kanssa yhdessä, enkä niin kuin pyri uhriasetelmaan tai sosiaalipornoon tai johonkin sellaiseen niin kuin käsittämättömään. Et mä otin semmoisen riskin tässä, että mä annan niin kuin tämän elokuvan kerronnan tavallaan, että se kerronta menee niin kuin sellaisen tietynlaisen elämän painovoiman kautta ja läsnäolon kautta, että se on niin kuin enemmänkin hiljaisia hetkiä, jotka on keskustelua ilman puhetta tietyllä tavalla, että ne on ne niin kuin kantavat teemat ja tai kerronnan keinot ja ei niinkään tavallista puhetta, vaan niin kuin läsnäoloa.
Ja tosiaan valitsit tähän hyvin taiteelliseen dokumenttiin havainnoivan lähestymistavan.
Joo. No siis mähän on kuvaava ohjaaja, eli varmaan niin kuin historiallisesti tämä juontaa nimenomaan 70-luvun havainnoivasta elokuvasta, että se on semmoinen tyylilaji, mutta mun kohdalla tavallaan nämä havainnot on tietyllä tavalla tehty jo ennen niin kuin kuvausta, että niin kuin sanoin tuossa, että mä kyllä enemmänkin niin kuin sit olen läsnä ja mulla on niin kuin aikaa olla, kun mä oon kuvaava ohjaaja, niin heidän kanssaan paljon ja viettää aikaa ja niin kuin tosissaan katsoa sitä maailmaa ja hengittää sitä ilmaa heidän kanssaan. Että se on ehkä se metodi enemmänkin kuin totta kai havaintoja tulee koko ajan, mutta että tietyllä tavalla havainnot on tehty sitä ennen. Että jollain tavalla mä koen, että semmoinen herkkyys säilyy paremmin sitä kautta, että sä vietät aikaa ja aikaa mahdollisimman paljon ihmisten kanssa ja niin kuin sitä kautta voi päästä aika lähelle.
Ja tärkeässä osassa ovat hiljaisuus ja symbolit. Lähikuvat tatuoinneista, kristalleista ja linnuista toistuvat. Kerro niistä.
No, elokuva on varmaan aika lailla täynnä semmoisia kytköksiä. Et kyllä oli pyrkimys tietysti kaikilla elokuvan tekijällä, että jokainen kuva ja jokainen ääni on niin kuin tärkeä ja vie elokuvaa eteenpäin. Mutta tässä tapauksessa leikkaaja Hanna Kuirinlahden kanssa, joka on mielestäni kyllä aivan käsittämättömän huikea leikkaaja, jopa työpari mulle. Ja niin hänen kanssa sitten yhdisteltiin näitä kytköksiä, mitä mä olin sitten havainnoinut ja tehnyt kuvausvaiheessa. Eli vaikkapa niin kuin tatuointi, joka kehittyy elokuvan kulkiessa. Ja myös liittyy tämmöisiä niin sanottuja elementtejä tähän sun symbolikysymykseen. Eli niin kuin oli vaikkapa ilma ja vesi oli Emilian elementit. Eli Emilian niin kuin se ahdistava puoli oli vesi, joka oli tässä tietynlaisessa roolissa. Enpä paljasta nyt vielä miksi. Ja sitten ilma ja linnut ja vapaus, jota hänen tatuointeissaan näkyy, on se niin kuin vastapuoli, tavallaan antiteesi tälle ahdistukselle. Että se on semmoista niin kuin pinnan alla kulkevaa kerrontaa.
Ja ihan elokuvan alussa on kuva maapallosta ja sitä lähestyy kolmio, jossa lukee self-actualization, love, belonging, safety, psychological, eli turva, rakkaus, yhteenkuuluminen, itsensä toteuttaminen. Kerro näistä psykologisista termeistä.
No, musta kolmio, joka lähestyy maapalloa, niin monoliitti, niin halusin siihen semmoisen vaan niin kuin lukuohjeen, että tai no ei vaan, onhan siinä paljon muutakin, mutta se on myös sitä, että siinä on Maslowin tarvehierarkia kolmio, jotka on niin kuin ihmiselle olennaisia osia pysyäkseen niin kuin tervehierarkisena ihmisenä ja näin, niin, tai ylipäätään hengissä. Ja siitä on niin kuin tavallaan nostettu esiin love, belonging, eli rakkaus ja yhteenkuuluvuus. Ne on niin kuin tämän elokuvan ne pääteemat. Eli että ihmisen niin kuin, että jos siltä riistetään niin kuin yhteenkuuluvuuden ja rakkauden kokemukset ja tuntemukset, niin silloin se yksinäisyyden kokemus pitkässä juoksussahan se voi olla todella murskaava. Ja se niin kuin indikoi sitä, että ja Suomeenhan se tupsahtaa siinä alussa, se kolmio.
Mirjam Kallan, minkä takia Suomessa on niin paljon näkymättömiä, yksinäisiä ihmisiä?
No, jos tähän näkymättömyyteen ensin tarttuu, niin yksinäisyyshän on sellainen asia, josta on hyvin vaikea puhua. Se ensinnäkin aiheuttaa kipua. Että varmaan moni meistä on kokenut sellaisen yksittäisen tilanteenkin, jossa tulee torjutuksi ja kokee sen ihan fyysisenä kipuna, ihan rintakehässä. Sieltä se niin kuin kumpuaa. Ja sen lisäksi, että se aiheuttaa kipua, niin se aiheuttaa myös häpeää. Eli lapsen ja nuoren kyky puhua esimerkiksi vanhempien kanssa tai turvallisten aikuisten kanssa edes siitä, että hän kokee yksinäisyyttä, hänellä ei ole ketään, on hyvin vaikeaa. Eli sen takia mielellään verhoillaan sitä näkymättömäksi. Eli ikään kuin vetäydytään yhä enemmän siihen omaan yksinäisyyteen, koska silloin ei tule enää torjutuksi, vaan on omassa huoneessaan ja ehkä löytää jotain yhteyksiä sitten verkossa tai pelimaailmassa ja niin poispäin, jossa voi olla sitten muiden ihmisten kanssa, joka voi olla siis ihan hyvä asia, että edes siellä löytää sen yhteyden. Mutta sen takia siitä tulee näkymätön. Miksi Suomessa? Varmasti löytyy paljon erilaisia selityksiä, mutta kyllä se, mikä tässä jo mainittiin, tämmöinen yksin pärjäämisen kulttuuri on ollut hyvin vahva. Ja itse tutkin siis vanhemmuutta enkä ole, ja myös nyt varhaiskasvatuksessa pienten lasten sosioemotionaalinen kehitys ja nimenomaan pääpaino siihen sosio, koska se tunnekehitys on riippuvainen yhteyksistä. Ja vanhemmuudesta tiedetään, että yksinäisyys on, jos käytetään muotisanaa, niin toksista, eli myrkyllistä. Ja se tarkoittaa sitä, että vanhemmuutta ei pitäisi joutua harrastamaan yksin omassa asunnossaan, vaan siinä ympärille tarvitaan se yhteisö, joka suhtautuu myötämielisesti siihen perheeseen, tuo sinne resursseja, tukee ja auttaa. Eli se pitäisi olla jokaisen vanhemman niin kuin oikeus saada sen tyyppistä tukea. Mutta kun meillä on tämä kulttuuri, yksin pärjäämisen kulttuuri, niin se on hyvin vaikea pyytää apua ja joskus hyvin vaikea saada apua sellaiseen niin kuin arkiseen yksinäisyyteen.
Mistä Suomeen on tullut tämä, että pitää pärjätä yksin?
No kyllä mä sen verran sanon, että kyllä mä niin liitän vähän niin kuin sotiin ja siihen kulttuuriin, mihin kasvatettiin sotien jälkeen vanhempia ja lapsia. Että ainakin yksi juoni juontuu sieltä, että ajatellaan, että yksin pitää pärjätä, pitää selviytyä ja sellainen niin kuin sisukulttuuri on hyvin tärkeä meille.
Se on tullut myös meille kalliiksi, koska luemme lehdistä koko ajan esimerkiksi itsemurhan tehneistä äideistä tai muutenkin just koulusurmat, kaikki nämä niin se on tullut meille kalliiksi.
Se on tullut kalliiksi niin tunnetasolla kuin tietysti näissä asioissa, mitä Merki sanot. Ja mä oon itse kiinnittänyt huomioon, kun olen ollut erilaisissa selvityksissä, jossa on katsottu sitten näiden yksilöiden taustaa, niin joskus on jopa aikuinen merkinnyt lapsen johonkin, että viihtyy yksin. Käyttää sellaista sanaa, että viihtyy yksin, ja nyt puhutaan siis varhaiskasvatuksen ikäisistä lapsista. Ja mä olisin hyvin varovainen koskaan kirjoittamaan niin, koska miten me voimme tietää, että lapsi viihtyy yksin. Se, että hän on yksin, on ihan eri asia. Ja katsoisinkin, kun tiedetään, että se yksinäisyyden alku on usein hyvin pienessä lapsessa jo. Eli jo varhaiskasvatuksessa voi käydä niin, että lapsi tulee torjutuksi ihan aktiivisesti tai ei vaan löydä yhteyttä toisiin lapsiin. Hän saattaa olla itse ujo tai ei jostakin syystä ole löytänyt. Ja silloin on nimenomaan aikuisten tehtävä avata se ryhmä hänelle ja tukea sen lapsen mahdollisuutta yhteenkuuluvuuteen.
Näkymättömät on kuin opetuselokuva empatiakyvyn herättämiseen. Huomasin itse tänään katsovani vanhempaa miestä kadulla ja melkein olisin jo halunnut kysyä, että voinko auttaa. Usein me luomme yksinäisyydestä ja muista vaikeuksista. Me luemme niistä, mutta me emme kohtaa niitä tai lähesty niitä. Kulkeminen jonkun toisen kengissä tai vierellä vasta avaa sen syvimmän tunteen ja se tapahtuu, kun katsoo Antti Lempiäisen dokumenttielokuvaa, että olemme siellä läsnä yksinäisen vieressä. Viime aikoina on puhuttu paljon empatiasta. Mirjam Kalland, miksi empatiaa on omassa ajassamme niin vaikeaa kokea, että tosiaan tästä ihan puhutaan, että empatia pitäisi saada lisää?
Mä sanoisin, että empatiakyky on itse asiassa meissä myötäsyntyinen kyky useimmissa meissä. Eli se kyky eläytyä siihen, miltä toisesta ihmisestä tuntuu. Mutta se on myös sellainen kyky samanaikaisesti, että sitä pitää tukea. Eli kun lapsi osoittaa empatiaa tai kysyvällä katseella lähestyy toista lapsta, joka itkee, niin häntä voidaan tukea tässä empatiakehityksessä. Ja samalla tukee myös lapsen empatiaa eläimiä kohtaan, luontoa kohtaan ylipäätään. Ja sitten myös hyvin tärkeää varmistaa ryhmässä, että lapsen semmoinen, puhutaan prososiaalisesta käyttäytymisestä, eli myötämielisestä käyttäytymisestä muita ihmisiä kohtaan, niin siihen pitää kannustaa ja sitä pitää tukea koko ajan. Eli että aikuiset lasten ympärillä havaitsee, mitä hyvää lapset tekee toisilleen, kannustaa ja palkitsee sitä, niin sillä tavalla saadaan se empatia kasvamaan siinä ryhmässä. Eli se on samanaikaisesti myötäsyntyinen ominaisuus ja sitten jotakin, mitä pitää tukea aktiivisesti.
Ja tosiaan, olemmeko me myös ujoja, kun me emme uskalla esimerkiksi kadulla tai kaupassa jutella tuntemattomien ihmisten kanssa, jotka vaikuttavat yksinäisiltä?
Siihen liittyy sellaisia kulttuurisia koodeja, eli mikä on sopivaa. Mutta on havaittu myös, että esimerkiksi onnettomuustilanteessa, jos joku kaatuu, niin aika usein ihmiset saattaa jähmettyä, että mitäs mä nyt tässä tekisin. Mutta jos joku tekee, joku menee sinne, niin sitten tulee muut mukana. Eli se taas kerran kertoo siitä, että me olemme laumaeläimiä. Me halutaan, että joku johtaa tämän tilanteen ja tulee mukaan, niin sitten kaikki osoittaa fiksuutensa ja empatiakykynsä. Mutta me usein pelätään jollakin tavalla puuttua näihin tilanteisiin. Se vaatii se yksi vahva ihminen, joka uskaltaa puuttua.
Esimerkin voima. Antti Lempiäinen.
Joo, siis toi on jännä, mitä sanoit, koska kun mä oon jäljittänyt, mistä mä niin kun lähdin tekemään, mikä oli se alkusysäys tälle elokuvahankkeelle, niin se oli semmoinen minkä näin tuota bussin ikkunasta muutamia vuosia sitten, missä oli bussipysäkillä ihmisiä, joista niin yksi semmoinen vanhempi nainen kaatui jäisen maahan ja yritti päästä sitten itsekseen siitä ylös. Ja kukaan näistä muista ihmisistä ei auttanut häntä ja könnys siinä sitten ylös itsekseen ja mun oma bussi lähti liikkeelle, niin mä muistan vaan sen tuntemuksen, mikä mulla oli semmoinen eksistentialistisen onton kauhun tunne ja se tunne ei niin kuin jättänyt rauhaa ja siksi mä rupesin tutkimaan altruismia ja tämmöistä yhteisöllisyyden murtumista, ja jonka jälkeen zoomasin sitten aiheella yksinäisyyteen. Mutta tuommoinenkin niinku tilanne just, että et kun näkee tuommoisia, niin se on äärimmäisen harvinainen. Yleensä ihmiset auttaa toisia ihmisiä, koska siis se tekee meistä ihmisiä, se altruismin, kyky altruismiin. Mutta just niin kuin sanoin, niin tuossakin voi olla se ujous, tavallaan sosiaalinen kömpelyys, että kuka ottaa vastuun tilanteessa toisten katseiden alla, että se olisi ihan oma dokumenttielokuvansa tavallaan siitä tai tutkimus, mutta joka tapauksessa se sysäs alkuun tämmöisen niin kuin ajattelun, että tai niin kuin tavallaan sysäs tämän elokuvan hankkeen liikkeelle, että sinänsä kyllä liittyy myös tähän.
Ja se on myös mielenkiintoista, että jos minä vaikka liukastun tuolla kadulla, niin mä saatan tuntea hetkellisesti sellaista häpeää, että mä oon nolannut itseäni. Ja silloin se, että kukaan ei tule auttamaan, niin kaikki katsoo eri suuntaan. Voi olla myös sellainen merkki siitä, että me ei haluta nolata sinua. Mutta sehän ei ole, se ei ole kai välttämättä rakentavaa tehdä niin, kun ihminen on aidosti pulassa ja tarvitsee sitä apua. Et juuri sen takia täytyy, niin kun usein tarvitaan se yksi ihminen, joka tekee sen ensimmäisen aloitteen ja näyttää, että näin me tehdään.
Kuuntelet Kulttuuri Ykköstä, jossa tänään aiheena on Antti Lempiäisen dokumenttielokuva Näkymättömät, joka esitetään DocPoint-festivaaleilla. Vieraina ovat käsikirjoittaja ja ohjaaja Antti Lempiäinen ja lasten yksinäisyyttä tutkinut varhaiskasvatuksen professori Mirjam Kalland. Minä olen Pia-Maria Lehtola. Ja nyt keskustelemme lasten yksinäisyydestä. Lasten yksinäisyyttä tutkinut varhaiskasvatuksen professori Mirjam Kalland. Millä tavalla yksinäisyys näkyy tutkimuksissasi?
No mun täytyy sen verran korjata, että mä en ole varsinaisesti tutkinut lasten yksinäisyyttä, vaan itse asiassa olin mukana hankkeessa, jossa ensimmäisen kerran ruvettiin tutkimaan pienten lasten kiusaamiskokemuksia ja sitä kautta sitten ikään kuin rupesin miettimään enemmän myös sitä, miten lasten tätä empatiakehitystä, myötämielisyyttä toisia lapsia kohtaan, ylipäätään tunteiden ymmärtämistä ja nimeämistä, niistä kiinnostuminen ja niin poispäin, miten sitä voidaan tehdä. Ja se tutkimusprojekti on nyt meneillään. Mutta juuri tämä pienten lasten kiusaamista koskeva hanke, joka oli järjestöjen, Folkhälsanin ja Mannerheimin lastensuojeluliiton yhteinen hanke, niin siinä tuli hyvin selkeällä tavalla se, että hyvinkin pienet lapset voivat jo ikään kuin muodostaa klikkejä. Eli osa lapsista on siis 3-vuotias jo voi sanoa, että kukaan ei halua leikkiä minun kanssani. Ja on myös havaittu muissa tutkimuksissa, että jo hyvin pienet lapset – ikään kuin, miten mä sanoisin, kategorisoi muita lapsia kuuluvan mun ryhmään tai kuuluvan olevan mun ryhmän ulkopuolella. Ja kohtelee niitä lapsia, jotka on ulkopuolella huonommin kuin omaan ryhmään kuuluvia lapsia. Ja tämä on kyllä tässä ajassa, kun eletään, kun on monesta eri taustoista tulevia lapsia varhaiskasvatuksessa, kun tulee eri taustoilla, niin hyvin tärkeä työ nyt aikuisten on saada se ryhmä muodostumaan ja ikään kuin avata se piiri niin, että kaikki lapset kuuluu siihen ryhmään, että kaikki lapset erilaisine ominaisuuksineen ovat tervetulleita siihen ryhmään. Koska se tiedetään nyt tästä, että jos se yksinäisyys alkaa siinä jo varhaiskasvatusiässä, niin silloin se saattaa seurata mukana ihan aikuisuuteen asti.
Miksi joistakin lapsista sitten tulee niin sanotusti näkymättömiä?
Se voi johtua niin monesta syystä, mutta sanoisin aina, että se ei ole lapsesta johtuvista syystä, vaan se on aina se, että aina on kysymys siitä, että tämä tapahtuu aikuisten vastuulla. Eli lapset eivät itse osaa välttämättä luoda itselleen tilaa siinä ryhmässä, että se on aikuisten asia. Syy erilaisiin, kun on tutkittu vaikkapa kiusaamistilanteita, niin ne voi olla ihan vaikka mitä. Et se ei ole niin kuin se lapsen ominaisuus, vaan se on nimenomaan niin, että tämmöistä tapahtuu siellä, missä sitä sallitaan tapahtuvan. Toinen asia, mitä tähän, ja se taitaa olla Niina Junttila, joka on sitä tutkinut, on tätä ylisukupolvisuutta. Eli että jos vanhemmat kokee yksinäisyyttä, niin se voi ikään kuin periytyä myös lapsiin. Eli heidänkin on vaikeampaa löytää sitten näitä yhteyksiä ja ystäviä.
Ja tosiaan Antti Lempiäisen dokumenttielokuvassa niin yksi päähenkilöistä toteaa, että se on sisäinen tunne, ettei kuulu joukkoon. Mikä se on ja mistä syntyy tällainen tunne?
Haluatko vastata tutkijana?
No, mä sanoisin, että ainakin yksi mahdollisuus on se, että kun tulee toistuvasti torjutuksi, niin toki se, niin kuin se ensin ulkopuolelta lähtevä kokemus voi sisästyä. Eli lapsi voi ajatella, että mä olenkin huono, mä en kuulu tähän joukkoon, minä en ole niin kuin muut. Ja kantaa mukanaan sen tunteen. Ja siinä mielessä esimerkiksi tämmöisen dokumentin tekeminen voi olla erittäin hyvä asia, koska ehkä ensimmäistä kertaa tämä yksilö saa kertoa oma tarinansa omalla tavallaan ja tulee kuulluksi sillä tavalla, niin kuin hän toivoo tulleensa kuulluksi. Ja saattaa kokea juuri sellaista myötämielisyyttä toisen ihmisen läsnäolosta ja se voi jotenkin avata jotakin sellaista ihan uutta polkua hänelle. Mutta kyllä mä uskoisin, että semmoinen ulkopuolisuuden tunne alkulähtökohtaisesti se ei ole meissä, koska jos ajatellaan, että pieni vauva syntyy, niin kaikkein tärkeintä on se ensimmäinen yhteys häntä hoivaavaan aikuiseen. Se on elintärkeää. Ilman sitä lapsi ei säily hengissä. Ja se on se lähtökohta. Me oletetaan, että meillä on yhteys toisiin ihmisiin. Me tarvitaan toisia ihmisiä. Ja jos se jää pois, niin silloin rupeaa tulemaan se sisäinen tunne, että en kuulu tähän porukkaan.
Luin Mirjam Kalland haastattelusi Kodin Kuvalehdessä ja siellä yllätyin. Tässä oli tämmöinen ohje, että lapsi tarvitsee 12-vuotiaaksi asti vanhempien läheisyyttä ja että siis tämä oli ihan, mä siis yllätyin, koska tämä on aika uskomatonta, että siis meillä Suomessa siis lapset joutuvat itsenäistymään aikaisemmin kuin muut. Ja sitten tosiaan tässä samassa artikkelissa oli mukana tämmöinen toteama, että suomalaislapsille tapahtuu enemmän tapaturmia kuin muille eurooppalaislapsille. Kerro, avaa tätä Mirjam Kallan. Tämä on uskomaton tieto.
En muistanutkaan tuota artikkelia, mutta se on ihan totta. Olin silloin tämmöisen tapaturmaehkäisyn ryhmän puheenjohtajana ja kyllä se niin on, että jos lapset viettää liikaa aikaa yksin, niin kyllä heille tapahtuu silloin enemmän tapaturmia kuin jos se on aikuisen seurassa. Ja se, mikä Suomessa puuttuu verrattuna vaikkapa naapurimaahan Ruotsiin, on se, että meillä ei ole yhtä hyvin järjestetty tämä koulun jälkeinen iltapäivätoiminta tai kokonaiskoulupäivä. Eli meillä oletetaan, että viimeistään 9-vuotiaana, mutta aika usein myös 7-8-vuotiaat joutuvat koulupäivän jälkeen olemaan viettämään aikaa aika paljon yksin. Eli he on hyvin pieniä ihmisiä, 7-8-vuotiaita, 9-vuotiaita. Ja mä katson, että tämä on kyllä rakenteellinen ongelma meidän yhteiskunnassamme. Me ollaan jotenkin rakennettu sitä asiaa sillä olettamuksella, että näinkin pieni lapsi pärjää yksin iltapäivät, mikä ei ole totta.
Ja tosiaan tässä samassa artikkelissa kirjoitetaan, että mitä enemmän alle 18-vuotias viettää aikaansa yksin, sitä enemmän hän käyttää päihteitä ja kärsii masennuksesta.
Tämä taisi olla sellainen ihan eurooppalainen tutkimus, jossa vertaitiin lasten yksinäisyyden kokemuksia ja ilman aikuisten seuraa ja sitten yhteydet päihteisiin. Ja kyllä, nyt en muista kuinka vanha tuo artikkeli on, mutta semmoinen niin kuin aikuisnälkähän myös paistaa, että se yksinäisyys ei ole pelkästään vertaisten kanssa yksinäisyyttä, vaan se on myös sitä, että jää ilman sitä aikuisen peiliä tai aikuisen lämmintä kiinnostusta, ilman mahdollisuutta reflektoida omia ajatuksia turvallisen aikuisen kanssa. Meillä on jostakin syystä ollut sellainen olettamus, että lapset ja nuoret pärjäävät ilman aikuisten ohjausta. Tuolla puhuin 12-vuotiaasta, nyt mä sanoisin kyllä, että kyllä se jatkuu vielä pitkään, että nyt on jo ensimmäinen lapsenlapsi syntynyt ja koen, että kyllä isoäidillä on edelleen erittäin tärkeä tehtävä nuoren perheen elämässä myös. Että ei se oikeastaan se tarve minnekään häviä.
Ja Antti Lempiäinen, näkymättömät dokumenttielokuvassa sanotaan, että kouluampujat ovat yksinäisiä. Heidät leimataan saastaksi, hulluiksi. Heitä pitäisi yrittää ymmärtää. Mitä haluat tällä tuoda esille?
Eihän siinä suoraan näin sanota, mutta tämä on Emilian audiopäiväkirjoista ja hänen niin kuin omia ajatuksiaan ja kelojaan, ja ne on siellä sen takia, että mä niin kuin tässä ennakkotutkimusvaiheessa huomasin jo, että tosi monen niin kuin tragedian ja tämmöisen, joka uutiskynnyksen ylittää tämmöisen tragedian taustalla, on yhtenä osatekijänä yksinäisyyttä. Ja tavallaan tässä Emilia puhui juuri siitä, että esimerkiksi vaikkapa juuri synnyin kaupungissani Imatralla, kun tätä suunnittelin, niin vastikään oli tapahtunut tämmöinen 3 ihmisen raaka surma 2016, kohan se oli, joka järkytti myös meitä diasporassa eläviä imatralaisia tai sieltä pois lähteneitä tosi kovasti. Niin sielläkin oli yhtenä osatekijänä, oli taustalla yksinäisyyttä, niin tavallaan Emilian hahmo tuo tämän niin kuin ongelman myös siihen oman voiceoverinsa kautta. Että sehän on vaarallista sanoa mitään tuollaista niin kuin kouluampumisista tai muuta. Että mä en yritä sanoa sille mitään, vaan mä vaan niin kuin annan sen todeta asian, että näin on ollut. Ja tragedioiden taustalla tosissaan on monesti yksinäisyyttä.
Miriam Kalland, ovatko kouluampujat yksinäisiä lapsia, nuoria?
Silloin aikoinaan katsoin läpi sitä kirjallisuutta ja jos sen sanoo niin päin, että tragioiden, kun tapahtuu tällainen tapahtuma, järjettömältä vaikuttava väkivallan teko, niin löytyy aina jokin tausta. Se ei tarkoita, että hyväksytään sitä tekoa sen taustan seurauksena, mutta on hyvä selvittää, mitä niihin taustoihin liittyy, jotta voidaan ehkäistä tämmöisiä tapahtumia jatkossa. Ja kyllä yhtenä näkyi siinä ihan kansainvälisestikin, että yksinäisyys, koettu yksinäisyys, ulkopuolisuus ja semmoinen torjutuksi ja kiusatuksi tuleminen. Ja kiusaaminen on hirveän huono sana suomen kielellä, että tämmöinen bullying kertoo paljon enemmän englanniksi, mistä on kysymys. Että kysymyshän on henkisestä ja fyysisestä väkivallasta, joka on ehkä seurannut hyvinkin pitkään. Ja kun ihminen eristäytyy ikään kuin yhteiskunnasta ja kokee, että hän ei enää kuulu siihen yhteiskuntaan, niin silloin myöskään yhteiskunnan normit eivät enää kuulu hänelle. Ja silloin voi tapahtua. Toki täytyy aina muistaa, että ne on hyvin harvinaisia lopputuloksia ja suurimmalla osalla ihmisillä on erilaisia asioita taustassaan ja ne ei johda tähän, mutta kuitenkin näin se on tutkimusten mukaan.
Ja jo ennen korona-aikaa tosiaan joka viides suomalainen koki yksinäisyyttä ja nyt se koskettaa varmasti vielä suurempaa osaa meistä. Millä tavalla pandemia on vaikuttanut yksinäisyyteen? Mirjam Kalland.
Se on vaikuttanut sillä tavalla, varsinkin keväällä, kun yhteiskunta meni kiinni, niin ne lapset ja nuoret, jotka elivät haavoittuvissa oloissa, jossa oli esimerkiksi perheissä päihdeongelmaa, väkivaltaa tai riitoja paljon, niin heillä ei ollut enää mahdollisuutta päästä sieltä pois. Eli kaikki oli suljettu, ei päässyt kouluun, ei ollut mahdollista mennä kaverin luo yöksi ja niin poispäin. Eli he olivat paljon enemmän perheidensä armoilla, sanotaanko näin, kuin ennen pandemiaa. Ja he koki yksinäisyyttä ja turvattomuutta. Ja muistaakseni 7 opettajaa 10 ilmoitti, että he eivät saa yhteyttä kaikkiin lapsiin. Ja se oli kyllä erittäin huolestuttavaa. Ja näin ollen yhteiskunta pyrkii nyt pitämään koulut auki. Ja vain sitten joissakin tapauksissa tapahtuu tilapäisiä katkoksia, mutta että kaikki voitava on tehtävä sen edestä, että koulut voidaan pitää auki.
Ja Antti Lempiäinen.
Niin, voisin sanoa vielä tuohon, että tämä elokuva esimerkiksi on kuvattu ennen pandemiaa, eli ennen kuin niin sanotusta normaalin yhteiskunnan tilasta, jolloin niin kuin 10% ihmisistä kokee jatkuvaa yksinäisyyttä ja tosissaan joka viides kokee niitä yksinäisyyden tuntemuksia toisinaan. Ja tavallaan, että nythän se on koskettanut melkein jokaista jollain tavalla meistä. Niin musta tuntuu, että elokuva on silleen tähän kohtaan mielenkiintoista katsoa nyt pandemialasia läpi, koska se saattaa niin kuin herättää meissä ihmisissä tuntemuksia tai sen ymmärryksen, että tosissaan joka viides tai sanotaan joka 10 ainakin elää semmoisessa jatkuvassa tahdonvastaisessa sosiaalisessa lockdownissa. Ja että tavallaan se samastuminen voi olla aika niin kuin kovaa nyt.
Ja moni sellainen, joka yksinkertaisesti asui, nyt mä ajattelin ensin lapsia ja nuoria, mutta sitten ne, jotka asui yksin ja asuu edelleen yksin, niin yhtäkkiä sitä ollaan todella yksin, ei mennä töihin, osa ei mennyt töihin enää, ei voinut tavata työkavereita, ei ystäviä, ei juuri ketään. No sittenhän ihmiset rupesi keksimään keinoja, eli voidaan tavata ulkona ja näin, mutta rankkaa se oli kyllä silloin alussa varsinkin ja edelleen ja erityisesti vanhusten kohdalla.
Kun puhutaan yksinäisyydestä, puhutaan myös terveysongelmista, joita yksinäisyys aiheuttaa. Minkälaisia ne ovat, eivät vain tunnetasolla olevia?
Niin, mä en ole erityisesti katsonut sitä, mutta tiedetään siis, että se on terveysongelma. Ihminenhän tarvitsee toisia ihmisiä ja jos on yksin, niin kaikin puolin kokee vähemmän terveyttä, että se on yhteydessä niin kuin erilaisiin terveysongelmiin. Mä voisin kuvitella tutkimatta tätä asiaa, että se voi olla yhteydessä ihan sydänongelmiin, kaikkeen sellaiseen verenpaineeseen, kaikkeen sellaiseen, johon saa apua toisen ihmisen läsnäolosta. Eli kaikki se, mitä turvattomuus ja suru aiheuttaa, niin sen tyyppiset. Ja sitten mä sanoisin vielä tästä pandemiasta, että se tilanne oli sillä tavalla erikoinen. Että jos me ajatellaan tilannetta, jolloin tulee ukkosmyrsky vaikka ja perhe on kotona, niin ihmisillä on silloin yleensä tarve kokoontua ja katsoa sitä yhdessä, eikä niin, että hajannutaan ja mennään kaikki omiin huoneisiin. Ja mä luulen, että ajattelen niin, että kun tämä pandemia alkoi, niin monilla olisi ollut juuri silloin erityisen paljon syytä ja halua järjestää perhepäivällisiä tai koota yhteen porukat, ystävät, sukulaiset ja niin poispäin. Ja juuri nyt se oli erityisen vahingoittavaa ja sitä ei nimenomaan saanut tehdä. Ja se aiheutti lisää sitä ahdistusta, kun olisi halunnut halata omaa lapsia tai lapsia ja ei saanut tavatakaan. Niin se oli kyllä erityisen vaikea aika siinä mielessä myös.
Kyllä, ja just noihin vielä, mitä sanoit ennen noista terveysvaikutuksista, niin mä en tiedä kuinka tarkkoin on ne tutkimukset, mutta pisti silmään silloin research-vaiheessa, että oli laskettu, että niin kun se yksinäisyys voi terveysvaikutuksiltaan vaikuttaa, tai siis että se kokemus, että on niin kun polttanut 11 tupakkaa vaikka päivässä, ja sitten silloin joku semmoinen, että se nostaa ennenaikaisen kuoleman riskin niin kun korkeammaksi kuin sydän- ja verisuonitaudeissa, varsinkin niin kun miehillä, että onhan se kaikki ne niin kun lieveilmiöineen, että onhan se aikamoiset luvut, että on se kansantautina lähes numero yksi.
Kyllä se on todella tärkeä asia huomioida.
Antti Lempiänen, dokumenttielokuvan lopussa kuvataan seinää, jossa on kymmeniä erilaisia perhosia. Perhonen on myös ihmisen symboli ja toukasta perhoseksi kasvaminen voi olla kivuliasta. Mutta perhonen itse joutuu sen tekemään. Se, että me kaikki koemme kasvukipuja ja ne ovat välttämättömiä elämässä, tämä tulee tässä elokuvassasi hienosti esiin. Eli me olemme ihmisinä saman haasteen edessä.
Kyllä, meillä on heillä on kehityskaarensa siinä, että sä viittaat tässä Emilian seinällä oleviin perhosiin ja hänen selviytymiseensä. Ja se on nimenomaan se elokuvan kevät siinä, että nämä ihmiset ovat selviytyjien joukossa. Ja tässä elokuvassa on sitä kautta myös tietynlaista kepeyttä, sellaista niin kuin toivoa, lohtua, joka tulee ilmi sieltä kohti loppua mennessä. Ja jotenkin niin kuin koen, että kun miettii tässä matkan varrella sitä, että mikä kysyin heiltäkin luin tutkimuksista ja muista, että mikä auttaisi tämmöiseen niin kuin yksinäisyyden dilemmaan, niin siellä toistui tämmöinen asia, että me ei niin kuin kaikki pitäisi yhteisönä pyrkiä vähän muuttumaan. Että kaikki kroonisesta tai tämmöisestä emotionaalisesta yksinäisyydestä tai jotkut, ketä on haastateltu, niin he ovat toistaneet samaa tarinaa, että se on joku yksittäinen ihminen, joka on tullut puhumaan tai sanonut moi tai huomioinut, joka on niin kuin aloittanut sen kehityksen poispäin yksinäisyydestä. Eli sitä mä tällä elokuvallakin niin kuin, en yritä niin kuin tarjota ratkaisuja, mutta että haluaisin vaan tavallaan herätellä ihmisiä sillä lailla, että olisikohan mun lähellä tämmöisiä hahmoja, henkilöitä. Koska se tavallaan se motivaatio ylipäätään tehdä tämmöinen elokuva on semmoinen yhteiskunnallinen huomio siitä, että me ei niin kuin välttämättä nähdä meidän lähellä apua tarvitsevia tai huomiota tarvitsevia ihmisiä. Että herättelyä.
Ja elokuvasi englanninkielinen nimi on Solitaire Dance, eli tämmöinen yksinäinen tanssi. Ja tosiaan tanssiminen on tärkeä ilmaisumuoto näille henkilöille. Elokuvassa kerrotaan myös, että kurjet ilmaisevat tanssin kautta tunteita. Millä tavalla tanssiminen voi lievittää yksinäisyyttä?
Kyllähän se on itseilmaisun muoto ja liikuntaa ja se on irti päästämistä, vapautta. Erittäin tärkeä asia elämässä on tanssi.
Kun ajatellaan vielä yksinäisyyttä, niin voiko ihminen kokea yksinäisyyttä myös toisen rinnalla?
Voi, tässähän niin kuin mainittiin erilaisia yksinäisyyden muotoja ja hän, joka on fyysisesti yksin, ei aina ole yksinäinen. Että se on hyvä muistaa. Ja joskus voi kokea suurtakin ulkopuolisuutta ja yksinäisyyttä, vaikka olisi joukossa. Eli se ei aina ole niin kuin sillä tavalla yhteydessä ja jopa parisuhteessa voi molemmat osapuolet kokea suurta yksinäisyyttä, kun se yhteys toiseen ihmiseen on kadonnut. Ja tässä tanssissa tuli mieleen se, että tanssiessa ei ole sillä tavalla yksin, koska on yhteydessä siihen musiikkiin ja voi ikään kuin ajatella, tietyllä tavalla on yhteydessä johonkin sellaiseen perustavaa laatua olevaan ihmisenä olemiseen, kun tanssii. Mä oon joskus miettinyt, että se on varmaan meidän geeneissä jollakin tavalla se sellainen liikehdintä, että myönnän, että kyllä minäkin kuuntelen joskus musiikkia ja tanssin ihan siellä itsekseni.
Kyllä, selviytymismekanismeista paras.
Kyllä.
Nyt haluan vielä lopuksi kysyä teiltä, oletteko te kokeneet olevanne jossakin elämän tilanteessa yksinäisiä?
Kyllä, tuli itse asiassa mieleen sellainen jakso, kun mä olin niin kuin stipendiaattina USA:ssa yhden kevään ja siellä on kyllä myös vähän tämän tyyppistä kulttuuria, niin kuin meillä tämä oli niin kuin itärannikko. Ja niiden kuukausien aikana oli kyllä hirveän vaikeaa saada ketään edes kahville tai lounaalle mun kanssa. Eli aika ajoin oli aika semmoinen orpo-olo. Ja mitä sitten tein? No mä pakenin sitten kirjojen maailmaan. Eli siinä aikana, kun olin siellä, niin onneksi mies tuli sitten keskellä sitä kautta, että en tarvinnut olla kaikki ne kuukaudet sitten yksin, mutta sain niin kuin kirjojen maailmasta sitten sitä lohtua ja päätin tutustua tähän itärannikon ihmisiin ja siihen kirjallisuuteen niin kuin kirjojen kautta. Mutta kyllä se oli aika raskasta välillä ajatella, että ketään ei niin kuin kiinnosta. Että tosi vaikea. Siellä siis kulttuuri ei ollut sellainen, että mennään lounastamaan tai kahville, vaan jokainen osti oman lounansa ja jatkoi siellä sitten läppärin edessä sitä syömistä. Että ei ollut sitä kulttuuria, mitä meillä.
Antti Lempiäinen.
No mulla se on liittynyt se yksinäisyyden kokemus semmoiseen voimavarojen riittämättömyyteen ja turvaverkon puutteeseen just pienien lasten vanhempana, kun se vanhemmuuden taakka tavallaan niin kuin painaa päälle, vaikka onkin ollut kaksi kasvattajaa, niin silti se, että kun on tämä yksin pärjäämisen eetos, mikä meihin on iskostettu tai iskostunut, ja ydinperheen ajatus, että mikä tapahtuu ydinperheen sisällä, niin se kuuluu sinne. Tavallaan se pitää hoitaa itse, vaikka niin kuin tietää, että se ei ole näin, että sä voit niin kuin, sun pitäisi pyytää apua ja muuta, mutta se liittyy niihin tuntemuksiin, mitä vanhempana kokee yksinäisenä niin kuin, tavallaan sen voimavarojen puuttumisen vuoksi.
Kulttuuri Ykkönen päättyy tähän. Lämmin kiitos Mirjam Kalland ja Antti Lempiäinen tästä antoisasta keskustelusta. Ja tämä lähetys ja muutkin löytyvät Yle Areenasta. Huomenna Kulttuuri Ykkösen aiheena on, miten me katsomme vallan kahvassa olevia, meitä hallitsevia. Hallitsijakuunnelmasarja on satiiri vallasta ja vallanpitäjistä. Mitä kätkeytyy ilkikurisesti nimettyihin jaksoihin Steve Bannonin Lyhyt katkera elämä, Tulpiin vaan, Juha Sipilä ja Vladimir Putinin Lemmen huolet. Vieraina ovat ohjaaja Vilppu Kiljunen ja käsikirjoittaja Teemu Kaskinen ja lähetyksen juontaa Pauliina Grym. Tätä lähetystä kanssani olivat tekemässä äänitarkkailija Mikko Majanen ja tuottaja Olli Kangassalo. Yhteisöllistä tiistaita teille kaikille.